Vemos que a alcaldesa sigue movéndose na indefinición e na falta de tomas de decisións. Vemos que temos unha alcaldesa que está pendientemente poñendo excusas e poñendo atrancos para cumplir as sentencias judiciais. Unha alcaldesa que quere que outras administracións lle veñan a solucionar un problema que xerou o Partido Socialista esta cidade, que xeraron os compañeiros e os padriños políticos desta propia alcaldesa, e que ela mesma tampouco quere solucionar, e que é unha competencia única e exclusiva desta alcaldesa. Neste caso falo de cumplir a sentencia que ordena repoñer a legalidade, que ordena demoler as Torres do Barallón. Pero vemos que non ten ningún tipo de interese. Vemos que sigue xogando con lume e non acata a sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Hoxe temos máis claro que nunca que a alcaldesa de Lugo non será quen tire o Barallón neste mandato. Lara Méndez non vai a ser quen tire o Barallón. Vemos que, ou temos a impresión de que esta rexedora, que temos a impresión de que Lara Méndez non ten ningún tipo de interese de cumplir a sentencia judicial. Parece que ten máis interese, ou danos a impresión de que ten máis interese, de perpetuar a herdanza do seu padriño político, señor Besteiro, que nos deixou as Torres de Barallón a Lugo.